สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาโคเนนะคะเป็นแบบเรียนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยก็น่าสนใจมากในยุคนี้ค่ะคือโลจิสติกส์นี่สำคัญมากๆเลยใช่ไหมคะเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจเลย
ใช่ครับสำคัญจริงๆเพราะมันเชื่อมทุกอย่างตั้งแต่การผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคเลยนะฮะแล้วเศรษฐกิจจะเดินได้เนี่ยโลจิสติกต้องดี
แล้วการเรียนออนไลน์นี่ก็ดูจะเหมาะกับหลายๆคนเลยนะคะแต่ว่าหลักสูตรนี้เขามีแนวคิดหลักหรือว่าเป้าหมายอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะ
ครับถ้าพูดถึงปรัชญาของเขาได้นะฮะเขาเน้นสร้างบัณฑิตที่ไม่ใช่แค่รู้เรื่องโลจิสติกอย่างเดียวนะครับแต่ต้องเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ทำงานได้จริงเลยต้องใช้เทคโนโลยีเป็นด้วยแล้วก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กันไปแล้วก็ปรับตัวเก่งด้วยครับโลกมันเปลี่ยนเร็ว
เน้นใช้งานจริงแล้วก็ทันสมัยด้วยนะคะ
ใช่ครับส่วนเป้าหมายหลักๆก็คือผลิตคนที่ตลาดต้องการจริงๆฮะมีความรู้ครบทั้งทฤษฎีปฏิบัติทำงานกับคนอื่นได้มีจรรยาบรรณแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเก่งครับ
ฟังดูดีเลยค่ะแล้วถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นหรือว่าไฮไลท์ของหลักสูตรนี้เลยล่ะคะคืออะไร
จุดแข็งที่สุดเลยก็น่าจะเป็นรูปแบบออนไลน์นี่แหละครับมันยืดหยุ่นมากเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้
สะดวกสบายเลยนะคะ
ครับแต่ถึงจะออนไลน์เนื้อหาก็ยังเข้มข้นนะครับมีการผสมผสานทฤษฎีกับการปฏิบัติผ่านพวกกรณีศึกษาต่างๆแล้วก็เน้นใช้เครื่องมือดิจิตอลที่จำเป็นจริงๆในวงการตอนนี
้การเน้นเครื่องมือดิจิตอลนี้น่าสนใจมากค่ะช่วยขยายความเรื่องทักษะหน่อยได้ไหมคะว่าเรียนจบไปแล้วจะได้ทักษะอะไรติดตัวไปบ้าง
ได้เลยครับอย่างแรกเลยคือความรู้ความเข้าใจแก่นของโลจิสติกส์กับซัพพลายเชนเลยอันนี้สำคัญสุดต้องเอาไปปรับใช้แก้ปัญหาธุรกิจได้จริงอย่างที่สองคือทักษะ IT ครับอันนี้จำเป็นมากในยุคนี้เช่นพวกการใช้ระบบ ERP ที่บริหารทรัพยากรทั้งองค์กร
อ๋อ ERP ที่ใช้กันเยอะๆใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มี WMS ไว้จัดการคลังสินค้าหรือ TMS ที่ใช้จัดการเรื่องขนส่งโดยเฉพาะพวกนี้มีสอนในหลักสูตรเลยครับ
มีสอนใช้โปรแกรมพวกนี้ด้วยดีจังค่ะ
ครับผม3คือทักษะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจอันนี้ก็จะฝึกจากวิชาอย่างสถิติธุรกิจหรือการวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกโดยตรง4ก็เป็นพวกซอฟต์สกิลส์นะครับการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบจรรยาบรรณอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กัน
แน่นอนค่ะทำงานจริงต้องใช้เยอะเลย
และสุดท้ายก็คือความเข้าใจเรื่องกฎหมายการค้าการขนส่งระหว่างประเทศพิธีการสุลกากรต่างๆที่เกี่ยวข้องครับ
โหฟังดูครบเครื่องมากๆเลยนะคะทั้งความรู้ทักษะแข็งทักษะอ่อนแล้วเรื่องการเรียนในแต่ละปีล่ะคะเขาวางโครงสร้างไว้ยังไงบ้างพอจะเล่าภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
ได้ครับโครงสร้างรวมๆก็จะมีวิชาศึกษาทั่วไปวิชาแกนธุรกิจแล้วก็วิชาเอกโลจิสติกส์ครับถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะฮะปี1เนี่ยจะเหมือนปูพื้นฐานธุรกิจก่อนพวกเศรษฐศาสตร์การตลาดแล้วก็เริ่มให้รู้จักโลจิสติกเบื้องต้นวิชาอย่างการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนอะไรแบบนี
้เริ่มจากภาพกว้างๆก่อนนะคะ
ครับผมพอปี2ก็จะลงลึกวิชาธุรกิจมากขึ้นอย่างบัญชีการเงินแล้วก็เริ่มเข้าวิชาเอกบังคับโลจิสติกส์ที่สำคัญสำคัญเช่นการจัดการคลังสินค้าการจัดซื้อการคิดต้นทุนหรือแม้แต่ขนส่งสำหรับอีคอมเมิร์ซที่สำคัญมากตอนนี
้อีคอมเมิร์ซนี่มาแรงจริงๆค่ะ
ใช่ครับพอปี3ความรู้ก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกเป็นวิชาเอกขั้นสูงเช่นพวกเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์โดยเฉพาะหรือการจัดการซัพพลายเชนแบบ Lean ที่เน้นลดความสูญเปล่าการนำเข้าส่งออกปีนี้จะเริ่มมีวิชาเลือกให้ลงตามความสนใจหรือจะเลือกไปฝึกงานก็ได้ครับ
มีทางเลือกให้ด้วยดีจังค่ะ
ครับส่วนปี4ปีสุดท้ายจะเน้นไปที่ภาพใหญ่ขึ้นการจัดการเชิงกลยุทธ์กลยุทธ์โลจิสติกส์การจัดการบรรจุภัณฑ์การเป็นผู้ประกอบการอาจจะมีสัมมนาหรือโครงงานให้ทำก่อนจบครับเตรียมความพร้อมเต็มที
่ฟังดูเป็นการเรียนที่ไต่ระดับความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะพอเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วบัณฑิตสามารถไปทำงานด้านไหนได้บ้างคะโอกาสเปิดกว้างแค่ไหน
โอ้เปิดกว้างมากครับเพราะอย่างที่บอกโลจิสติกส์มันอยู่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมเลย
จริงด้วยค่ะ
ตัวอย่างอาชีพก็เช่นเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดหาฝ่ายนำเข้าส่งออกเจ้าหน้าที่คลังสินค้าฝ่ายจัดส่งนักวางแผนระบบโลจิสติกนักวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกเพื่อหาทางปรับปรุงพัฒนาหรือจะไปสายวางแผนวัตถุดิบการผลิต การกระจายสินค้าก็ได
้หลากหลายมากเลยนะคะ
ครับหรือแม้แต่จะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจของตัวเองเลยก็ยังได้ครับมีบัณฑิตหลายคนก็ไปเปิดบริษัทขนส่งหรือให้บริการด้านโลจิสติกส์เอง
เยี่ยมเลยค่ะงั้นสรุปจากการที่เรามาคุยกันวันนี้หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ออนไลน์ของมอเอเชียอาคาเนก็ถือว่าออกแบบมาได้น่าสนใจมากให้ทั้งความรู้ที่จำเป็นทักษะที่ต้องใช้จริงแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงด้วยระบบออนไลน์แถมยังเชื่อมโยงกับโอกาสงานที่หลากหลายด้วยนะคะ
มากการแข่งขันก็สูงการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่ไม่ใช่แค่เร็วแค่ถูกแต่ต้องยั่งยืนด้วยซึ่งในหลักสูตรก็มีวิชาเลือกด้านนี้นะครับอย่าง Sustainable Logistics เนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจสำคัญที่สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจในระยะยาวได้ยังไงบ้าง
ประเด็นน่าคิดมากค่ะเรื่องความยั่งยืนนี่สำคัญขึ้นเรื่อยๆเลย
ครับหรืออีกมุมนึงคือพวกเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Data Analytics ที่ก็มีวิชาเลือกให้เรียนเหมือนกันการเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในงานโลจิสติกส์อย่างเต็มที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมอุตสาหกรรมนี้ไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นคำถามท้าทายสำหรับคนทำงานด้านนี้ในอนาคตเลยครับ
เป็นมุมมองที่ช่วยเปิดโลกทัศน์มากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยเจาะลึกข้อมูลหลักสูตรนี้ด้วยกันในวันนี้ค่ะ
ยินดีครับ